Herra forseti, ég vil þakka fyrir þessa mikilvægu umræðu og frumkvæði háttvirts þingmanns Höllu Signýjar Kristjánsdóttur fyrir að vekja máls á þessu vegna þess að þetta er afar mikilvægt, það mikilvægt að landsmenn sitja allir við sama borð þegar að kemur að þeim lífsgæðum sem að felast í því að búa við ódýrt raforku verð. En það er einnig tíma bært að íbúar hérna dreifðu byggða sitja við sama borð og íbúar í þéttbýli. Hvað var það raforku verðið? Og það í mjög sérstakt og í raun óverjandi að þeir sem búa næst uppsprettu raforkunar eins og til dæmis á Suðurlandi nærri virkjunum og undir raflínum sem flytja orkuna til höfuðborgarsvæðisins og suðvesturhornið að þeir skuli greiða herra verð fyrir orkuna en þeir sem fjær búa. En mál þetta tengist einnig orkupökkum Evrópusambandsins vegna þess að orkupakki 1 og 2 gerði það verkum að það þurfti að skipta upp dreifingu og sölu og raforku og það hafði í för með sér hækkun og einum vetfangi heil 10% og síðan komu fleiri hækkanir inn. Það er ekki hægt að andmæla því. En fyrirtæki sem að annast dreifingu og raforku í þéttbýli og dreifbýli hafa tvær mismunandi gjaldskrár eins og kom höfum fram aðra fyrir dreifingu raforku í þéttbýli og hina fyrir dreifingu raforku í dreifbýli og þrátt fyrir niðurgreiðslur á ríkinu og svo nefnt dreifbýlis framlag er raforkuverð í dreifbýli enn hærra en raforkuverð í þéttbýli. Þessu verður að breyta, herra forseti, og ég þakka hæstvirtum ráðherra og kom fram hér í máli hennar að hún mun setja þetta sem forgangsverkefni og ég veit að hún hefur mikinn áhuga að bæta stöðuna í þessu máli sem afar brýnt. Einnig vil ég nota tækifæri að hvetja þessu þetta ráðherra til þess að setja meiri fjármunni og meiri kraft í það að leita heitu vatni á köldum svæðum. Það hefur gefið góða raun eins og til dæmis í Nesjum og Höfn í Hornafirði. Minna